ความฟิตของผู้ตัดสินของไทยค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้การหยุดยิงในซีเรียวันที่2ผ่านไปอย่างค่อนข้างจะราบรื่นถึงแม้จะมีคำกล่าวหาโจมตีซึ่งกันและกันจากคู่กรณีก็ตามกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีแบบฆ่าตัวตายที่นอกกรุงแบกแดดของอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนผลการนับคะแนนเลือกตั้งของอิหร่านยังไม่เป็นทางการบ่งชี้ว่านักการเมืองแนวทางปฏิรูปซึ่งต้องการปรับความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกจะได้รับเลือกเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าที่คาดไว้นะครับนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหาหลายประเทศในเอเชียจะประสบภาวะสังคมผู้สูงวัยเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งข้อเสนอแนะของนักวิชาการว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรปรับนโยบายอย่างไรเพื่อที่จะรับมือวันนี้เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาสรุปเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งรายงานที่บ่งชี้ถึงข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเรียกร้องให้มีการส่งเสริมวิธีปฏิบัตินี้ให้แพร่หลายทั่วโลกส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคนอเมริกันนะครับซึ่งพบว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นยังนอนไม่พอและเรื่องนี้ทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการหยุดยิงในซีเรียซึ่งเป็นผลจากการเจรจาทำความตกลงจากคู่กรณีหลายฝ่ายที่รบพุ่งกันในซีเรียนับเป็นวันที่2นั้นดำเนินไปอย่างหรือผ่านพ้นไปอย่างค่อนข้างจะราบรื่นถึงแม้จะมีการกล่าวหาหรือโจมตีซึ่งกันและกันจากหลายฝ่ายซึ่งเป็นคู่กรณีก็ตามการหยุดยิงในซีเรียซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาดำเนินไปเป็นวันที่2นะครับและรัสเซียได้กล่าวโทษตุรกีว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้ถึง9ครั้งนับตั้งแต่เริ่มต้นบังคับใช้ตั้งแต่วันเสาร์ส่วนสื่อมวลชนของทางการซีเรียก็กล่าวอ้างว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนครกยิงกระสุนปืนจากบริเวณเนินเขาที่ใกล้กับพรมแดนด้านตุรกีเข้ามาในเขตพื้นที่ชนบทของซีเรียแต่ทางด้านซาอุดิอาระเบียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้กล่าวหาซีเรียและกองกำลังของรัสเซียซึ่งให้ความสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีอัสซาดอยู่ว่าได้กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งในซีเรียครับอีกด้านหนึ่งในอิรักนะครับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีแบบฆ่าตัวตาย2ครั้งที่นอกกรุงแบกแดดเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนโดยในการโจมตีครั้งแรกนั้นมีมือระเบิดฆ่าตัวตาย3คนและมือปืนใช้รถบรรทุกปิกอัพเป็นอาวุธบุกเข้าโจมตีคุกอาบูเกรฟซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตะวันตกราว25กิโลเมตรหลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงก็มีกลุ่มที่นิยมแนวทางรุนแรงโจมตีโดยใช้ระเบิดฆ่าตัวตายในบริเวณเขตที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมนิกายชีอะที่เมืองซาเดอร์ซิตี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย24คนเช่นกันมอกตาดาอัลซาเดอร์ซึ่งเป็นผู้นำชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิรักได้เรียกร้องให้บรรดาสาวกและผู้สนับสนุนช่วยกันปกป้องกรุงแบกแดดมีรายงานด้วยว่าระหว่างการโจมตีเมื่อวานนี้เขตพื้นที่ระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า International Zone ในกรุงแบกแดดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานทูตและเป็นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิรักได้ถูกปิดตัวลงและมีมาตรการเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับสูงครับ อีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของอิรักซึ่งทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำกำลังพยายามพิสูจน์ทราบว่ากลุ่ม IS นั้นใช้อาวุธเคมีโจมตีนักรบของชาวเคิร์ดเพชเมอร์กาที่บริเวณทางเหนือของอิรักที่ได้ชื่อว่าเขตบริเวณซินจาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้หรือไม่เนื่องจากมีรายงานว่าบรรดานักรบเพชเมอร์การวมทั้งพลเรือนจำนวนมากในเขตซินจาดังกล่าวมีอาการคลื่นเหียนวิงเวียนและอาเจียนหลังจากที่จรวดของกลุ่ม IS ถูกยิงเข้าใส่ในบริเวณดังกล่าวหากสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าการโจมตีที่ว่านี้เป็นการโจมตีด้วยอาวุธเคมีก็จะนับเป็นการใช้อาวุธเคมีครั้งที่8ของกลุ่ม IS ที่ใช้โจมตีต่อนักรบของชาวเคิร์ดเพชเมอร์กาในบริเวณซินจาทางตอนเหนือของอิรักครับยังอยู่ในตะวันออกกลางนะครับการเลือกตั้งสภาของอิหร่านผ่านพ้นไปแล้วและถึงแม้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะยังไม่ทราบจนกระทั่งวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นก็ตามแต่ผลการเลือกตั้งในชั้นต้นก็แสดงว่ากลุ่มนักการเมืองแนวทางปฏิรูปซึ่งต้องการที่จะปรับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศตะวันตกนั้นจะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามามากขึ้นและคาดว่ากลุ่มนักการเมืองแนวทางปฏิรูปที่ว่านี้จะชนะที่นั่งรวมทั้งสิ้น30ที่นั่งซึ่งเป็นที่นั่งสำหรับกรุงเตหะรานด้วยในส่วนของสภาที่เรียกว่าสภาผู้ชำนาญการหรือ Assembly of Experts นั้นก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีและอดีตประธานาธิบดีอักบาฮาเชมิรัฟซันจานีของอิหร่านนั้นก็ได้คะแนนนำสำหรับการเลือกตั้งในสภาผู้ชำนาญการหรือ Assembly of Experts ของอิหร่านเช่นกันการเลือกตั้งของอิหร่านที่ว่านี้มีที่นั่งทั้งสิ้นรวม290ที่นั่งในสภาที่มีการช่วงชิงรวมทั้งอีก88ที่นั่งในสภาผู้ชำนาญการนะครับอิหร่านนั้นมีประชากรทั่วประเทศประมาณ80ล้านคนและมีรายงานว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์ถึงประมาณเกือบ55ล้านคนด้วยกันสื่อมวลชนของทางการรวมทั้งสื่อมวลชนในท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่ามีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากถึงแม้จะยังไม่มีตัวเลขยืนยันที่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์ของอิหร่านก็ตามเรื่องของการใช้สิทธิ์อีกด้านหนึ่งนะครับแต่เป็นที่สวิตเซอร์แลนด์บรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของสวิตเซอร์แลนด์ได้บอกปัดข้อเสนอซึ่งเป็นของพรรคแนวทางฝ่ายขวาชื่อพรรค People's Party ที่กำหนดหรือเรียกร้องให้มีการส่งตัวผู้ที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และกระทำความผิดถึงแม้จะเป็นความผิดในคดีอาญาที่เป็นคดีอาญาสถานเบาหรือลหุโทษออกจากประเทศโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามชาวสวิตไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคแนวทางขวาของสวิตเซอร์แลนด์ในเรื่องดังกล่าวและได้ไปลงได้พากันลงคะแนนปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการส่งตัวผู้ที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งกระทำความผิดออกจากประเทศโดยอัตโนมัตินี้ด้วยคะแนนถึง 59% ของผู้ไปใช้สิทธิ์แสดงประชามติในเรื่องนี้ครับจากเรื่องราวเหตุการณ์โลกทั้งในตะวันออกกลางและในยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ระบุว่าทวีปเอเชียของเรากำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งโดยคาดว่าจำนวนผู้สูงอายุในทวีปเอเชียซึ่งมีอายุมากกว่า65ปีนั้นจะเพิ่มขึ้นจากจำนวน300ล้านคนในขณะนี้เป็นราว 1,000 ล้านคนภายในปีค.ศ.2050หรือปีพุทธศักราช2593โดยเรื่องนี้ก็เป็นความจำเป็นที่รัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องเร่งพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อตอบสนองและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรครั้งสำคัญที่ว่านี้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในประเทศไทยปัจจุบันประชากรกว่า 10% เป็นประชากรที่มีอายุสูงกว่า65ปีนะครับและธนาคารโลกประเมินว่าภายในปีค.ศ.2040จำนวนผู้สูงอายุดังกล่าวจะเพิ่มเป็น17ล้านคนซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 25% ของประชากรทั้งหมด67ล้านคนดร.ปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นในประเทศไทยนั้นถือเป็นความท้าทายสำคัญในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลครับ
Although there are similarity to those country who have experienced the aging situation before in Thailand we will see the very fast change and during this time that we are not high income country or not rich yet
ดร.ปรเมธีกล่าวว่าประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเทียบกับประเทศทางตะวันตกและแม้จะมีความคล้ายกันในหมู่ประเทศที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่ไทยไม่ได้เป็นประเทศรายได้สูงดังนั้นเรื่องนี้จึงถือเป็นปัญหาใหญ่นะครับจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกับไทยส่วนญี่ปุ่นเวลานี้มีรายงานว่าประชากรที่อายุเกิน60ปีมีสัดส่วนราว 30% ของประชากรทั้งหมดขณะที่ฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้และสิงคโปร์ต่างเผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันดร.กิริดาเผ่าพิจิตรอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกซึ่งปัจจุบันรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา TDRI กล่าวว่าผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคือการลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรในวัยแรงงานครับ
So in many countries in East Asia, you know, as these countries age, their labor force falls. For example, in Thailand, between 2010 to 2040, if we look forward, our labor force.
ดร. กิริดากล่าวว่าสถานการณ์ที่ว่านี้เห็นได้ชัดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกส่วนในกรณีของไทยคาดว่าประชากรในวัยแรงงานคืออายุระหว่าง15ถึง64ปีนั้นจะลดลงมากกว่า 10% ระหว่างปีค.ศ. 2010ถึง2040ส่วนในเกาหลีใต้คาดว่าตัวเลขนี้จะลดลงกว่า 15% ดร.กิริดาแห่ง TDRI ชี้นะครับว่าการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายที่ควรจะทำอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงการเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กทารกการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นและการเพิ่มระดับอายุของผู้ที่จะเกษียณจากงานตลอดจนการปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้มีคนต่างด้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นด้วยนะครับทางด้านคุณเอดูอาร์โดคลายผู้อำนวยการของ East Asia and Pacific for Help Age International ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อชุมชนต่างๆในภูมิภาคนี้ครับ
This is the most rapid demographic change that has happened in the history of humankind probably. Now this is a huge challenge for
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศของเอเชียในขณะนี้อาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและถือเป็นความท้าทายใหญ่หลวงต่อผู้วางแผนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจภาคครัวเรือนวิถีชีวิตและระบบการศึกษาคุณคลายยังบอกด้วยว่าการศึกษาของสหประชาชาติพบว่าภายในปีค.ศ. 2030กองทุนบำนาญของเวียดนามจะหมดลงนะครับขณะที่นักวิเคราะห์คนอื่นชี้ว่าประชากรของฟิลิปปินส์อินเดียกัมพูชาและลาวยังคงมีอายุเฉลี่ยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไทยและประเทศทางเอเชียตะวันออกและขณะนี้ประเทศเหล่านั้นเพิ่งจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์เท่านั้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในเอเชียมาทางด้านสหรัฐนะครับวันอังคารที่จะถึงนี้จะเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคทั้ง Republican และ Democrat เพื่อที่จะสรรหาตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรียกว่า Super Tuesday เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของทั้ง2พรรคในรัฐต่างๆถึง11รัฐโดยคะแนนของ Delegate หรือผู้แทนพรรคที่จะไปออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนพรรคในการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีถึงราว 25% ด้วยกันและขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังเป็นผู้ได้รับความนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นของพรรครีพับลิกันและฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ คาดว่าจะได้รับคะแนนนำหรือว่าได้รับชัยชนะในหลายรัฐในการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่ว่านี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นผลการสำรวจแสดงว่าเขาได้รับคะแนนนำหรือคะแนนนิยมจากชาวพรรครีพับลิกันในแทบทุกรัฐยกเว้นเฉพาะรัฐเท็กซัสเท่านั้นเนื่องจากเท็กซัสนั้นเป็นรัฐที่วุฒิสมาชิกเท็ดครูซซึ่งเป็นผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งตัวแทนพรรคคนหนึ่งเป็นตัวแทนอยู่สำหรับตำแหน่งวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสของสหรัฐครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,640 Nasdaq ที่ 4,590 และ Standard & Poor's ที่ 1,948 สักครู่ครับเดี๋ยวคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังด้วยสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจ
ครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 ที่ร่วมประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้ในช่วง2วันที่ผ่านมาสัญญาว่าจะใช้นโยบายต่างๆทางการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออกเมื่อวันเสาร์ที่ประชุมกลุ่ม G20 ได้มีแถลงการสรุปการประชุมระบุถึงความอ่อนแอในเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงความผันผวนในตลาดหุ้นวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในยุโรปและการที่อังกฤษอาจต้องออกจากสหภาพยุโรปแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วนั้นควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปภายหลังการประชุมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวกล่าวแสดงความยินดีต่อข้อตกลงในการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประเทศต่างๆเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจต่อไปนะครับส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF นางคริสตีลาการ์ดเรียกร้องให้กลุ่ม G20 ใช้มาตรการร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังขยายตัว5ประเทศหรือ BRICSได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ได้ประชุมนอกรอบในวันเสาร์และบรรลุข้อตกลงให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่หรือ New Development Bank ที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเวลานี้กำลังเกิดคำถามต่อบทบาทของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินของเอเชียสืบเนื่องจากความผันผวนทางการเมืองและอิทธิพลของรัฐบาลจีนเมื่อต้นเดือนนี้ธนาคาร HSBC ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ5ของโลกประกาศว่าจะไม่ย้ายสำนักงานใหญ่จากกรุงลอนดอนไปที่ฮ่องกงทำให้มีการมองกันว่าอาจเป็นเพราะฮ่องกงมีความสำคัญลดลงในฐานะศูนย์กลางการเงินโลกประกอบกับความวุ่นวายทางการเมืองภายในฮ่องกงในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยธนาคาร HSBC นั้นได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากฮ่องกงไปยังกรุงลอนดอนเมื่อปีค.ศ.1993หลังการปราบปรามประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพียงไม่กี่ปีขณะที่นักวิเคราะห์การเงินบางคนชี้ว่าการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงหลายปีมานี้ทำให้มีการกระจายความสำคัญทางการเงินไปยังเมืองอื่นๆของจีนนอกเหนือจากฮ่องกงด้วยนะครับและรายงานศึกษาชิ้นใหม่ของบริษัท McKinsey Global Institute ระบุว่า e-commerce หรือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านโลกออนไลน์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกขณะที่การซื้อขายสินค้าแบบดั้งเดิมและการหลั่งไหลของกระแสเงินทุนข้ามประเทศนั้นแทบไม่มีการเติบโตนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของบริษัทและประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดย่อมหรือประเทศเล็กๆนะครับรายงานระบุว่าปัจจุบันบริษัทขนาดย่อมทั่วโลกสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มอย่างเช่น eBay, Amazon, Alibaba และ Facebook ในการเชื่อมโยงกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั่วโลกเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบริษัทข้ามชาติขนาดเล็กนอกจากนี้ e-commerce ยังช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนของการทำธุรกรรมการเงินข้ามประเทศได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามรายงานชี้นะครับว่าอุปสรรคสำคัญของการซื้อขายผ่านระบบดิจิทัลก็คือการควบคุมหรือเซ็นเซอร์เนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดของรัฐบาลบางประเทศตลอดจนภัยคุกคามจากอาชญากรบนโลกไซเบอร์นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
Voice of America VOA Washington
เข้าช่วงสุขภาพนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นสามารถแพร่ไปถึงทารกได้ผ่านทางการให้นมแม่นะครับและแนะนำให้สตรีในประเทศที่มีปัญหาโรคไวรัสซิก้ายังคงให้นมลูกต่อไปขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเพิ่มการลงทุนในโครงการที่จะส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองเพราะว่านมมารดานั้นช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนรู้และความคิดอ่านของเด็กได้คิมลูวิสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
วารสาร The Lancet ชุดที่นำเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาชี้ว่าเราสามารถป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตได้ถึงปีละ 820,000 คนด้วยการส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเองให้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้วารสารนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าการให้บุตรดื่มน้ำนมมารดายังช่วยป้องกันไม่ให้มารดา 20,000 คนเสียชีวิตต่อปีจากมะเร็งทรวงอกได้ด้วยค่ะวารสารซีรีส์นี้ยังชี้นะคะว่าความล้มเหลวในการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในด้านการใช้ความคิดอ่านของเด็กซึ่งเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การประมวลความคิดและการจดจำข้อมูลและการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับรู้ไปผลการศึกษาเรื่องนี้พบนะคะว่าในระดับทั่วโลกความสามารถทางความคิดอ่านที่ต่ำเพราะไม่ได้ดื่มน้ำนมมารดาส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมาสูงกว่า $300,000 ต่อปีในการรักษาอาการเจ็บป่วยของเด็กและรายงานยังพบด้วยนะคะว่าหญิงในประเทศยากจนนิยมเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดามากกว่าหญิงในประเทศร่ำรวยค่ะดร.ไนเจลโรลินส์แห่งฝ่ายสุขภาพมารดาทารกและคนหนุ่มสาวแห่งองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการวิจัยนี้กล่าวว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาในช่วง6เดือนหลังทารกคลอดเพิ่มขึ้นเพียงแค่ราว 11% เท่านั้นในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมาและเกือบราว 37% ของผู้หญิงทั่วโลกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในช่วง6เดือนหลังลูกคลอดค่ะองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสหประชาชาติทุกแห่งชี้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงทุกคนดร.โรลินส์กล่าวนะคะว่าเมื่อศึกษาถึงความต่อเนื่องของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาหลัง6เดือนไปแล้วทีมนักวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อยตามสถานภาพทางการเงินค่ะทีมนักวิจัยพบว่าในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางราว 60-80% ของมารดาจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเองนานจนถึง12เดือนแม้ตัวเลขนี้จะไม่ค่อยคงที่นักในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางแต่ว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาจนครบ12เดือนในประเทศร่ำรวยยังต่ำกว่าในประเทศยากจนอย่างมากค่ะทีมนักวิจัยยกตัวอย่างประเทศรวันดาที่มีอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมมารดาสูงมากถึง 90% ในขณะที่อังกฤษมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาต่ำมากค่ะผลการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาในระดับทั่วโลกพบว่าผู้หญิงไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเองการศึกษาพบว่าผู้หญิงมีข้อจำกัดในการลาเลี้ยงลูกหลังคลอดและอาจจะไม่สามารถลางานหลังคลอดได้และยังมีช่องว่างในด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่สุขภาพผู้ให้บริการตลอดจนขาดแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวและจากชุมชนเองค่ะ
ครับรายงานจากคุณทักษณาไข่แก้วนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐบ่งชี้ว่าคนอเมริกันกว่า1ใน3นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างและเรื่องนี้ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านด้วยคุณทักษณาไข่แก้วจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
รายงานประจำสัปดาห์เรื่องการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของสำนักงาน CDC ชี้นะคะว่าการศึกษานี้ถือเป็นการศึกษาครั้งแรกที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการนอนหลับของคนอเมริกันในทั้ง50รัฐและในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงด้วยค่ะคุณเวนจายน์ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพประชากรแห่งสำนักงาน CDC กล่าวว่าในภาพรวมทั้งประเทศถือว่าชาวอเมริกันนอนหลับไม่เพียงพอค่ะเขากล่าวว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจะเป็นวิธีที่ช่วยให้คนอเมริกันนอนหลับเพียงพอไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนพร้อมๆกันของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนการปิดและการห้ามมีเครื่องรับโทรทัศน์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องนอนค่ะสมาคมอเมริกัน Academy of Sleep Medicine and the Sleep Research Society รายงานว่าประชากรวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ถึง60ปีควรนอนนานอย่างน้อย7ชั่วโมงต่อคืนค่ะ การนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายอย่างอาทิโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกและความเครียดทางจิตใจค่ะสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐชี้นะคะว่านิสัยการนอนของคนอเมริกันแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพทางภูมิศาสตร์เชื้อสายเผ่าพันธุ์สถานภาพการแต่งงานและการมีงานทำค่ะคนอเมริกันชนเผ่าในฮาวายและชาวเกาะแปซิฟิกนอนน้อยมากที่สุดโดยแค่ 54% ชี้ว่านอนนาน7ชั่วโมงต่อคืนส่วนชายอเมริกันผิวขาวเชื้อสายอเมริกาใต้และอเมริกากลางราว 67% บอกว่านอนนาน7ชั่วโมงตามข้อแนะนำค่ะรัฐฮาวายมีประชากรวัยผู้ใหญ่จำนวนน้อยที่นอนหลับอย่างเพียงพอในขณะที่ 72% ของชาวอเมริกันในรัฐดาโกตาชี้ว่านอนหลับอย่างเพียงพอค่ะนอกจากนี้สถานภาพด้านการงานก็ยังมีผลกระทบต่อจำนวนชั่วโมงของการนอนหลับด้วยนะคะทางสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐพบว่ามีคนอเมริกันที่ไม่สามารถทำงานได้หรือไม่มีงานทำราว 51-60% ได้นอนหลับอย่างเพียงพอเทียบกับ 65% ของชาวอเมริกันที่มีงานทำแต่บอกว่านอนหลับไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะนอกจากนี้ผลการศึกษาของสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐยังพบด้วยว่าสถานภาพของการแต่งงานก็มีผลต่อการนอนหลับอย่างเพียงพอด้วยโดยคนที่อยู่ในสถานภาพแต่งงานหรือ 67% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมดบอกว่าได้นอนหลับอย่างเพียงพอเทียบกับ 62% ของคนที่ไม่เคยแต่งงานและ 56% ของคนที่หย่าร้างคู่สมรสเสียชีวิตหรือแยกกันอยู่ค่ะในขณะที่คนอเมริกันจำนวนมากนอนหลับไม่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายผลการศึกษาเมื่อปีค.ศ. 2009เกี่ยวกับลักษณะการนอนหลับของคนทั่วโลกที่จัดทำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ชี้ว่ามีเฉพาะชาวฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่นอนหลับมากชั่วโมงกว่าชาวอเมริกันค่ะและประเทศที่คนนอนหลับน้อยมากที่สุดคือเกาหลีใต้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคนกรุงเทพคนหนึ่งที่นอนไม่พออาจจะเป็นดร.ธีรรัตน์หรือเปล่า
ทำไมทราบฉันก็ไม่อยาก
ว่าตื่นตีสี่ทุกวันนะว่าตื่นตีสี่ได้ข่าวว่าตื่นตีสี่ทุกวัน
ใช่แต่ก็คือต้องนอนเร็วนั่นเอง
ครับ
คุณจำเริญกำลังจะบอกว่าให้ฉันรีบพูดแล้วให้คุณจำเริญรีบกลับไปนอนหรือเปล่าคะ
ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้นอนจนกระทั่งตีสี่เหมือนกันเวลาเดียวกับคุณธีรรัตน์มาตื่นเช้า
ใช่เวลาที่คนชาวบ้านเขานอนเนี่ยคุณจำเริญมักจะไม่นอนใช่ไหมไม่ชินเหรอคะ
ไม่อันนี้คนพบตัวเองมาหลายปีแล้วว่าเป็นคนที่ชอบทำอะไรตอนดึกๆช่วงที่เงียบแล้วก็รู้สึกผลิตผลในการทำงานเนี่ยจะออกมาเยอะมากกว่าจะเป็นช่วงเช้าคือวงการแพทย์คงมีคำอธิบายว่าคนเรามี2ประเภทคือประเภทนกกระจอกกับนกฮูกตื่นเช้าเป็นคน
นก
ฮูกนกฮูกฮะนกฮูกคือคน early morning bird กับ late night bird ผมคงเป็นประเภท late night bird นะฮะ
ค่ะแสดงว่าตอนที่ดิฉันเก็บมุ้งเนี่ยคุณจำเริญเพิ่งคลานเข้ามุ้งใช่มั้ยคะ
ผมเพิ่งกลางมุ้งใช่ครับ
แต่
มันก็ไม่ดีอันนี้ยอมรับว่าไม่ดีเพราะว่ามันระบบมันก็จะเสียไปอันนี้ผมก็ประหยัดเงินได้เยอะเพราะว่าอาหารเช้าผมไม่ได้ทานเพราะว่า
อ๋อแล้วค่ะแต่คุณอาจจะเปลืองอาหารดึกอาหารช่วงกลางคืนไม่ทานกลางคืน
เปลืองค่ากาแฟเพราะว่าต้องอัดกาแฟเยอะเพราะว่า
แต่ก็ถือว่าการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดและถ้าอดนอนเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะสังเกตเลยว่าร่างกายจะอ่อนแอและถูกเชื้อโรคโจมตีได้ง่ายมาก
ครับและในรายงานนี้เขาก็ให้ตัวเลข magic number บอกอย่างน้อยให้ได้สัก7ชั่วโมงจะนอนเร็วนอนช้าแหละขอให้ได้สัก7ชั่วโมงก็แล้วกัน
ค่ะพยายามก็พยายามนะบางคนเก็บไปสะสมแต้มได้ไหมคุณจำเริญผู้สูงอายุก็จะได้ทีละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงและสะสมช่วงกลางวันด้วยแล้วบอกไม่ง่วงแต่ขอกลนหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าอย่างนั้นโอเคแต่ว่ามีคำนี้เขาเรียกว่า sleep deficit คือหมายถึงว่าวันที่ทำงานแล้วนอนน้อย5ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วไปนอนยาวเสาร์อาทิตย์ไม่เวิร์กก็บอกว่าควรจะอย่างน้อยเกลี่ยกันไปอย่าไป
ในวันเดียวในวันเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ๆอย่าไปเป็น sleep deficit แบบนั้นแล้วไปไล่เอานอน10โมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงวันหยุดมันไม่ได้ทดแทนกันได้แบบนั้น
ใช่ค่ะก็บริหารจัดการเพื่อให้เรายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีคงไม่เหมือนพวกวันหยุดชดเชยวันหยุดที่เรามีแล้วก็เราไปเก็บสะสมไปเที่ยวปีใหม่ไปนอนทีเดียวตอนนั้นไม่ได้นะคุณจำเริญ
ร่างกายมันเขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเขาไม่ใส่ใจ เรื่องนี้จะมาเติมเหมือนกับบัตรเติมเงินมันคงลำบากเหมือนกันครับพูดแล้วผมก็ต้องทำเองด้วยนะครับ
ใช่ค่ะขอบคุณคำเตือนดีๆค่ะดีๆจากวิวเอนำโดยคุณจำเริญและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ